Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα συνέντευξη εδώ πέρα κάθε Δευτέρα όπου έχουμε και ένα καλεσμένο και στη σημερινή συνέντευξη πραγματικά δεν ξέρω πώς κατάφερα και έκλεισα αυτό τον καλεσμένο. Όχι εντάξει. Στη σημερινή συνέντευξη φυσικά έχω μαζί μου τον έναν άνθρωπο το οποίο σε αυτό το είδος το βίντεο που κάνει νομίζω διαφέρει. Δεν ξέρω. Πάντα έχω να πω κάτι για τον καθένα, ξέρεις.
Είναι τώρα βγαίνω εγώ, δεν ξέρω πότε πατάω τώρα, πάνω στο ιντανό. Γεια σας. Δεν έχεις πει ακόμα ποιος είμαι. Βέβαια θα το βλέπουν φαντάζομαι όχι. Από τον τίτλο.
Τίτλο, φωνή, όσοι δεν καταλάβατε, επειδή είμαστε και στο Spotify, είναι μαζί μου φυσικά έχω το Ράξνακ.
Γεια σας, γεια σε όλους. Χαιρετώ την παρέα του The Cast. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας.
Τι κάνεις, πώς πας?
Είμαι μια χαρά. Είμαι σε ένα διάλειμμα από τη δουλειά μου. Απ' έξω κάπου γκρινιάζει ο γιος μου, ψάχνει τα παιχνίδια του κτλ. Που είναι πάρα πολύ μικρός. Γενικά, ένα μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Μια χαρά είμαστε.
Α, ωραία, ωραία. Επειδή το ρωτάω συνέχεια, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσω. Πείτε μου και στα σχόλια πότε πρέπει να σταματήσω. Γιατί θέλω θα έρθει δεύτερη καραντίνα και δεν θα είναι το πιο αστείο. Πώς σε βρήκε σαν την πρώτη καραντίνα?
Πώς με βρήκε, να σου πω την αλήθεια, με πήρε λίγο από κάτω. Δεν μου άρεσε. Όχι ότι έκανα τον αντάρτη. Ακολούθησα και εγώ τα μέτρα κανονικά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω. Και δεν είμαι ο τύπος που θα βγει και θα τα κάνει όλα όπα, ας πούμε, και θέλει να είναι συνέχεια έξω, αλλά δεν ξέρω. Ίσως επειδή το παιδί μου είναι ακόμα μικρό και επειδή ήμασταν όλοι μαζί σε ένα σπίτι σχετικά μικρό, δεν μένω και σε κανένα παλάτι, κάπως ζορίστηκα. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που λένε οι περισσότεροι, δεν κάναμε και κανένα καταδικαστικό έργο, κάτσαμε στο σπίτι μας και βλέπαμε τηλεόραση.
Εντάξει, αλλά σε περιόρισε.
Ναι, με περιόρισε, ζορίστηκα λίγο. Δεν βαριέσαι, εντάξει.
Πες μου, για όσους σε ξέρουν, με τι ασχολείσαι στο YouTube, τι βίντεο κάνεις?
Στο YouTube κάνω διευστική δοκιμή από snacks τα οποία μπορεί να βρει κανείς στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο, δηλαδή κυρίως συσκευασμένα πράγματα. Για να μην μπερδευτεί κάποιος με τη δουλειά που κάνουν κανάλια όπως για παράδειγμα ο Gabriel D. Alex ή το Αγλέωρα TV που πάνε και τρώνε σε εστιατόρια ή παίρνουν delivery. Εγώ κάνω συσκευασμένα snacks. Αυτά που μπορείς να βρει στο περίπτερο στο σούπερ μάρκετ εν ολίγης. Υπάρχουν βέβαια κάποια φωτεινά ξέφωτα, τα οποία είναι και τα πιο δημοφιλή βέβαια βίντεο στο κανάλι, στα οποία έχω πάει και εγώ και έχω επισκεφτεί κάποιο μαγαζί που έχει κανονικό φαγητό ή τέλος πάντων πιο εστιατοριέ. Αλλά είναι η μειοψηφία.
Στο Τζακαρού είχα δει ότι είχες πάει. Στον Πειραιά εδώ πέρα στην περιοχή μου.
Ναι, είχα πάει στο Τζακαρού και ήταν και πάρα πολύ ωραίοι τύποι που το έχουν εκεί πέρα. Και με φιλοξενήσαν μια χαρά. Ενώ τα πληρώνω όλα αυτά που βλέπετε. Στο Τζακαρού ήταν ένα από τα πρώτα βίντεο που πήγα να πληρώσω και μου λένε εντάξει, άστο ρε παιδί μου. Οκ. Δικό μας.
Και στο barbecue είχες πάει.
Και στο barbecue είχα πάει, εκεί το είχα πληρώσει μια χαρά. Αλλά επειδή τους άρεσε το βίντεο εκ των υστέρων, μου δώσανε ένα πιστωτικό και πήγαμε ξανά για φαγητό εκεί χωρίς να πληρώσουμε. Δεν το είδατε αυτό σε βίντεο.
Να πούμε ότι και εμείς αρχίζουμε με σειρά με φαγητό. Μετά από αυτό, εντάξει. Βασικά θα έρθει κάτι παρόμοιο, οπότε.
Ωραία, μπορώ να βοηθήσω σαν τεχνικό σύμβουλο, να σας λέω έτσι συμβουλές.
Έτσι. Πόσο πρέπει να φάμε πριν το κάθε φαγητό?
Όλο αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Αν είναι υπερβολική η ποσότητα, αν δεν έχεις φάει καθόλου και θα ξεκινήσει με όρεξη και θα σταματήσει πολύ γρήγορα γιατί θα γκώσεις. Αν έχεις φάει πολύ, θα είσαι γκωσμένος ήδη, πώς να το πω. Οπότε θα είναι δύσκολο either way.
Είχα πάρει του γενναίου πρόσφατα πριν. Πρόσφατα. Πριν, νομίζω πριν το. Πριν την καραντίνα ή μετά την καραντίνα, όταν βγαίνα, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Mm-hmm. Μετά την καραντίνα, σίγουρα. Γιατί είχαν αλλάξει και λίγο ότι υπήρχε και το take away και τα σχετικά. Ah. Είχα βάλει στο barbecue και. Εν τω μεταξύ, όσοι καταλαβαίνουν ότι μένω Πειραιά και καταλαβαίνουν τι καταστήματα υπάρχουν, αρχίζετε και συλλέβετε, το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Γιατί έχουμε Τζακαρού, έχουμε και barbecue.
Και ξεκίνησε από εκεί το barbecue, να το πούμε και αυτό, έτσι. Το πρώτο barbecue έγινε κοντά στο Τζάνιο.
Και επίσης έχουμε και ένα mini barbecue. Λίγο πιο πάνω στο προφητηλία.
Στην Καστέλα.
Που είναι delivery. Ναι.
Έχει και ένα τραπεζάκι πικνίκ εκεί. Μπορεί να το φας. Δηλαδή, αν είσαι Μερακλής και δεν σε πειράζει, μπορεί να το φας εκεί πίσω μου. Ο μπάρμπεκι και εγώ το γνώρισα από τον Πειραιά. Και μετά ήρθε λίγο πιο κοντά μας εδώ στη Νέα Σμύρνη, από που είναι και το βίντεο που λες. Να πω στον κόσμο, βέβαια, ότι σε αυτά τα υπερβολικά δεν είμαι παλικαράς. Δεν το παίζω competitive eater. Απλώς πάω, το δείχνω, τρώω μέχρι και μπορώ να φάω και λέω παιδιά αυτό ήταν.
Έχεις δει competitive eaters όπως Matt Stone ή στο εξωτερικό?
Τον Matt Stone κυρίως και το Furious Pete. Αυτούς έχω παρακολουθήσει. Δεν το παρακολουθώ βέβαια το άθλημα έτσι με συστηματικά, αλλά πραγματικά είναι το θαυμάζεις κάτι τέτοιο και μαζί το μισείς, γιατί στο μυαλό μου το φαγητό είναι απόλαυση, οπότε όταν τρως, το μπουκώνεις, βάζεις και νερό από πάνω, δεν ευχαριστιέσαι τίποτα.
Εγώ επειδή έβλεπα τέτοια βίντεο, πήγα που λες να πάρω το γενναίο. Πήρα το γενναίο και άρχισα να τρώω τις πατάτες. Αντί να φάω, ας πούμε, το μπέργκερ.
Στρατηγικό λάθος είναι αυτό.
Στρατηγικό. Ενώ βλέπω, ξέρω, ωραία, θα πάω, ξέρω πώς θα το κάνω. Το παίρνω, πατάτες κατευθείαν.
Ναι, ναι. Στρατηγικό λάθος. Ξεκινάμε όταν έχουμε πάντα ορεκτικά φαγητό, ψωμιά, κρέας κτλ. Ξεκινάμε πάντα το κρέας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ψωμιά, πατάτες κτλ. Αν μπορείς ταυτόχρονα ή στο τέλος. Αλλά αν είσαι competitive eater, ξεκινάς από το κυρίως πράγμα. Πιστεύω.
Ναι. Επίσης να πούμε, επειδή εγώ έχω και γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και πήγα και έφαγα αυτό το πράγμα. Όσοι έχετε προβλήματα υγείας και δεν μπορείτε να φάτε πάρα πολύ, όπως αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ. Μην το κάνετε. Ναι.
Θα κατάφερες όμως, ναι. Πάλι καλά.
Ζωρίστηκα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, αλλά οκ. Okay.
Άξιζε τον κόπο, λέει.
Βάρινα, no δεν είχα game. Πρόβλημα. Ναι, δεν είχα πρόβλημα με το πρόβλημα που έχω του στομαχιού. Ευτυχώς, δηλαδή. Δεν με χτύπησε εκεί πέρα. Με χτύπησε ότι απλά έφαγα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να χοντέψω. Αλλά ναι, εντάξει. Ήταν ωραία εμπειρία. Μια φορά στο τόσο όταν κάνω κάτι τέτοια. Απλά ένα disclaimer, γιατί μας βλέπουν λογικά και μικρά παιδιά. Μην κάνετε χαζομάρες.
Δεν χρειάζεται, όχι. Και να πω, επειδή έχω και ένα κανάλι το οποίο το κύριο αντικείμενο του είναι τα snack και τα λοιπά. Πράγματα τα οποία σίγουρα δεν είναι και η κύρια πηγή πρωτεϊνών και βιταμινών και τα λοιπά. Χρειάζεται μέτρο. Δηλαδή όλα είναι καλά μέχρι το σημείο που δεν μας επηρεάζουν την υγεία μας, την καθημερινότητά μας κτλ. Δηλαδή ξέρουμε όλοι ότι μια σοκολάτα, ας πούμε, δεν είναι το πιο υγιεινό πράγμα που θα φας. Δεν πειράζει να το φας μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε. Οτιδήποτε δοκιμάζεις με μέτρο δεν πειράζει. Αρκεί να μην κάνουμε υπερβολές. Και εδώ θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Είχε τύχει να συνεργαστώ με την εταιρεία κιόλας. Η εταιρεία που έβγαζε το Nesquik. Όσοι θυμούνται από τους πολύ παλιούς, η Nesquik παλιά δεν είχε τον Quickie για μασκότ, είχε τον Quickara. Που ήταν ένα πράγμα τεράστιο, έτσι, με κάτι πόδια, δεν καταλαβαίνεις τι είναι, αλλά ήταν η μασκότ τους. Κάποια στιγμή λοιπόν το είχα πάντα στο μυαλό μου, αλλά όταν έφτασα να συνεργαστώ με την εταιρεία, κάποια στιγμή το επιβεβαίωσα και της λέω: όταν εμφανίστηκε ο Quickie αντί του Quickara, ο οποίος είναι ένας αθλητικός λάγος και τα λοιπά, έτσι, ήταν για τα issues, ας πούμε, για την ορθότητα του πράγματος, γιατί σκέφτεσαι ότι είναι χοντρός ο Quickara, είναι μεγάλος και τριχωτός, πάει το μυαλό σου κατευθείαν στην παιδική παχυσαρκία. Και όντως η λογική που άλλαξε από τον Quickara στον Quickie ήταν αυτή, ότι από τον χοντρό, ας πούμε, και το δυνατό μεν αλλά χοντρό, πήγαμε στον αθλητικό λαγό, τον έξυπνο, για να βάλουμε όλα τα πολιτικό ορθά, ας πούμε, μέσα στην διαφήμιση μας.
Αλλά και πάρει σοκολάτα είναι.
Ναι, αλλά στην επικοινωνία έχει πάντα ρόλο το τι δείχνεις και ποιο είναι το μήνυμα. Δηλαδή, οκ, η σοκολάτα ναι, είναι. Ναι. Αν υπερβάλλεις, ναι, θα αποκτήσεις πρόβλημα. Αν όμως την απολαμβάνεις στο μέτρο στο οποίο σου προτείνουμε εμείς, θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο και να τα βλέπουμε σε μια προοπτική. Τίποτα δεν είναι κακό αν δεν το χρησιμοποιήσεις με κακό τρόπο. Επίσης, και κάτι καλό, ας πούμε, αν υπερβάλλεις με αυτό, μπορεί να δημιουργήσει θέματα.
Πες μου, γιατί επέλεξες να κάνεις snack και γιατί αυτό το όνομα? Αν και αυτό, εντάξει, νομίζω είναι και λίγο να κάνει ρήμα, να κάνει ένα άλλο πιασάρικο.
Μπράβο, λοιπόν, θα πω. Γιατί επέλεξα να κάνω snack? Η ευκολία του πράγματος. Αφενός, γιατί ήθελα ένα faceless project, θα πούμε γιατί faceless αργότερα. Είχαμε με τον Κουμπάρο, ας πούμε, έτσι, έναν αδερφικό μου φίλο, πάντα μια άτυπη κόντρα του τύπου βρήκα αυτό στο περίπτερο, ας πούμε. Το έχεις δοκιμάσει? Και ο φίλος μου είναι αρκετά εκνευριστικός. Δηλαδή, οτιδήποτε βρω, το πιο σπάνιο πράγμα, ρε παιδί μου, θα το έχει φάει με κάποιο τρόπο. Ναι. Οπότε όλο αυτό σκέφτηκα να το περάσω στο YouTube και να βγάλω την οτροπία αυτή που πιστεύω ότι όλοι μας κάποτε είχαμε. Όταν πηγαίναμε σαν παιδάκια, ας πούμε, στο περίπτερο ή στο ψιλικατζίδικο και βλέπαμε μια καινούργια γεύση από το αγαπημένο μας brand, ας πούμε, θέλαμε οπωσδήποτε να το δοκιμάσουμε και ψαχνόμασταν. Οπότε αυτό το πέρασα στο YouTube. Το όνομα τώρα. Ήθελα να βρω κάτι που δεν υπάρχει, μάλλον είναι πιο σπάνιο, ας πούμε, και κάνει κάπως μια ομοιοκαταληξία. Οπότε είχα σκεφτεί τα snack crack, crack snack και κάτι τέτοια, ή snap snack και τα λοιπά. Και δεν όλα ή υπήρχαν ή με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, ήταν κάπως κορεσμένα. Και σκέφτηκα το rack snack με την έννοια του ότι το rack είναι το ράφι, για να το οπτικοποιήσουν οι φίλοι που ακούνε. Ένα rack με snack, ας πούμε, είναι αυτό που έχει έξω από τα περίπτερα και συνήθως στέκονται πάνω τα γαριδάκια, που είναι μια κατασκευή που στέκεται μόνη της και είναι κάπως σιδερένια. Αυτό το πράγμα το λένε rack. Αλλά είναι σε γενικές γραμμές το ράφι. Οπότε είναι, υπονόησα ότι έχω ένα ράφι με snack, από το οποίο κάθε φορά παίρνουμε κάτι διαφορετικό και το βλέπετε στο βίντεο. Εκ των υστέρων, βέβαια, ντράπηκα πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι offensive σε κάποιες χώρες αυτό. Το rack snack είναι ένας τρόπος, μάλλον ένας όρος για να περιγράψεις το δόλωμα που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί για να προσελκύουν ελάφια, συγγνώμη. Ναι. Οπότε, γιατί λέω ότι είναι offensive, γιατί εντάξει, okay, υπάρχει και ένα κίνημα, ας πούμε, έτσι, κατά του κυνηγιού κτλ. Και τα ελάφια σίγουρα είναι ένα ζώο που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι λίγο contradictive εκεί το πράγμα. Αλλά...
Και έχει πάρα πολύ ωραίο κρέας. Και το κάνω cancel όλο αυτό που είπε τώρα.
Δεν ξέρω, παιδιά, δεν υιοθετώ.
όχι, δεν ξέρω ούτε εγώ.
αλλά ναι, εντάξει. Λες, δεν πειράζει. Τώρα το κράτησα, ας πούμε, έχει πάρει μια πορεία το πράγμα, δεν αλλάζει.
Ωραία. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ουσιαστικά εσύ γιατί επέλεξες να πεις ότι okay, πάει καλά, γιατί επέλεξες να το συνεχίσεις και να έχεις, εφόσον είναι faceless το project, να κάνεις, να το εξελίξεις και να πάρεις, πούμε, καταγραφικά, να πάρεις κάμερες.
Κοίτα, το project ξεκίνησε... Κυρίως γιατί στη δουλειά μου την πρωινή, ας πούμε, ασχολούμαι με την επικοινωνία και, και σε ένα βαθμό το marketing, αλλά πολύ μικρό βαθμό. Και δουλεύαμε αρκετά με διάφορες πλατφόρμες social, με το Facebook, με το Instagram, με το Twitter, ας πούμε. Με το YouTube, ενώ το γνώριζα σαν πλατφόρμα, δεν είχε τύχει να πειραματιστώ ποτέ, γιατί εκεί χρειάζεται να υπάρχει κάποιο περιεχόμενο προκειμένου να παίξει λίγο με εργαλεία marketing στην πλατφόρμα κτλ. Κυρίως αυτά τα έκανα γιατί ήθελα για τους πελάτες μου της κανονικής δουλειάς να έχω μια γνώση των πραγμάτων. Άρα λέω, προκειμένου να καταλάβεις, το YouTube χρειάζεσαι ένα περιεχόμενο. Είχα ξεκινήσει ένα άλλο project που δεν το ξέρουν πολύ, αλλά το παράτησα πολύ γρήγορα γιατί δεν έβγαζε κανένα νόημα και ήταν πιο χρονοβόρο ακόμα. Και μετά ξεκίνησα το rack snack, ώστε να υπάρχει ένα περιεχόμενο και να μπορώ να το προμοτάρω και στην ίδια την πλατφόρμα και σε άλλες, κυρίως για να τεστάρω marketing εργαλεία. Δηλαδή ήταν ένα πείραμα. Και μου άρεσε, εντάξει, και λίγο η ιστορία με το YouTubing. Ωστόσο, ξεκίνησε, το είδα και εγώ πιο ζεστά. Είχε κάποια ανταπόκριση από κάποιους ανθρώπους. Μετά είχα κάποια shout-outs, μεγάλωσε και το συνέχισα κι εγώ. Δηλαδή, πέρασε πλέον από αυτό το twilight zone, ας πούμε, του πειράματος, για να μάθω εγώ και να μπορώ να ξέρω για τους πελάτες μου κτλ. Και ξεκίνησε μια αυτόνομη πορεία, θα έλεγε κανείς. Άρχισε να μου αρέσει, είδα κόσμο που του άρεσε επίσης, παρότι κατανοώ και εγώ ότι δεν κάνω πυρηνική φυσική, έτσι. Το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά όταν είδα ότι υπάρχει κοινό και τους άρεσε, μου άρεσε και εμένα αυτή η επικοινωνία, λέω θα πάω λίγο παρακάτω. Οπότε, ο εξοπλισμός που ανέφερες, για παράδειγμα, είναι γιατί είπα, ρε παιδί μου, τώρα θέλω να κάνω, για παράδειγμα, ένα βίντεο που θα είμαι έξω και θα παίζω μπάσκετ, για παράδειγμα. Με το κινητό μου, ας πούμε, έχει τρελό τρέμουλο. Δεν γίνεται έτσι απλά. Χρειάζομαι ένα gimbal. Παμ, πήγαμε στο gimbal. Χρειάζομαι εδώ τον ήχο να ακούγεται λίγο καλύτερα, γιατί πιάνει πολύ θόρυβο απ' έξω ή δεν ακούγεται καλά ο προστεκλημένος μου, ας πούμε. Ήρθαν οι ψηρίτσες, ήρθε το καταγραφικό, ήρθε ένας διακλαδωτής για να ακούγονται και οι δύο. Κάπως έτσι. Ακόμα βέβαια δεν μπορώ να πω ότι έχω εξοπλισμό σοβαρό, αλλά γι' αυτό που κάνω είμαι σε καλό επίπεδο. Έχουν πέσει δηλαδή λεφτάκια, αλλά κυρίως γιατί ανακάλυψα και ένα χόμπι που μου αρέσει.
Πού θες να το φτάσεις όλο αυτό, δηλαδή θα μείνεις, πούμε, στα snacks και άντε κανένα δυο φαγητά όπως έκανες, ή θες να πάει κάπου?
Θα ήθελα να αναπτυχθεί και σίγουρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξελίξω κάποιο το περιεχόμενο, αλλά αυτό είναι, να σου πω την αλήθεια, ένα πράγμα λίγο ακανόνιστο στο μυαλό μου ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα φτάσω εκεί. Και δεν ξέρω, δεν είναι δυστυχώς και ένα πράγμα το οποίο θα σου αποφέρει κάποια έσοδα για να πεις ότι περιορίζω κάπως τις άλλες δραστηριότητες για να επενδύσω εδώ. Άρα, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε στον κόσμο. Δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber, όπως θα έλεγε κανείς. Χομπίστας είμαι για την ώρα, άρα δεν ξέρω. Θα ήθελα όμως να προχωρήσει. Δηλαδή, όταν
θα
με ρωτάνε.
Να γίνεις δηλαδή επαγγελματίας. Να το κάνεις δηλαδή επάγγελμα, μάλλον.
Εννοείται.
Να συγκρίνεις από αυτό.
Εννοείται. Δηλαδή, το να γίνει μια full time εργασία και να μου αποφέρει όσα χρήματα μου αποφέρει η κανονική μου δουλειά, θα ήταν το βέλτιστο. όταν με ρωτάνε, ας πούμε, πού θα ήθελα να φτάσει σε εγγραφές και τα λοιπά, λέω, θα ήθελα να φτάσει πολύ. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να έχω εγώ μια πλακέτα, ας πούμε, για τους 100.000 συνδρομητές. Αν και τώρα μιλάμε ότι απέχουμε παρασάγκας από αυτά τα νούμερα. Αλλά ναι, θα ήθελα με κάποιο τρόπο να κάνει γκέλ και να έρχεται κόσμο να χαβαλεδιάζει, εντάξει, γιατί δεν. Ούτε φάρμακα φτιάχνουμε, ούτε πυράβλου για το φεγγάρι. Δοκιμάζω snacks. Αλλά θα ήταν ωραία μια τέτοια παρέα να μεγαλώσει. Και ήδη αφιερώνω αρκετό χρόνο στο να μιλάω στον οποιονδήποτε έρχεται να μου πει κάτι για το Ράξνακ. Σε σχόλια, σε μηνύματα κτλ. Δεν σταμάτησα να ασχολούμαι επειδή ήρθαν περισσότερα. Μου είναι χαρά μου να επικοινωνώ.
Βλέπω, έχει κάνει βίντεο και με την Άντα. Την Τεντγονάιζερ και σκάνει και γενικότερα και με Γκάμπριελ, Μάστορες.
Ναι, ναι, μου αρέσουν οι συνεργασίες. Είναι ωραία φάση. Αν και έχουν λίγο πέδεμα, μπορεί να έχουν λίγο πέδεμα στο edit ή στην οργάνωση του πράγματος, αλλά μου αρέσουν οι συνεργασίες. Και τα παιδιά αυτά που έχουμε κάνει βίντεο μαζί είναι όλα τους καταπληκτικοί τύποι.
Θέλω να πεις γιατί. Okay, με τους Μάστορες, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Κάνουν και αυτοί με φαγητά. Και ο Γκάμπριελ το ίδιο. Η Άντα.
Ο Γκάμπριελ, θέλω να πω ότι. Μάλιστα, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σταθώ. Γιατί είναι καλό να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ο Γκάμπριελ ήταν και. Ο πρώτος που με ανέφερε κάπου. Δηλαδή, είχε κάνει ένα story, τέλος πάντων, ανέφερε ότι έχω ωραίο υλικό κτλ. Και βοήθησε πολύ. Δηλαδή, εκεί που ήταν το πρώτο διάστημα με 30-40 subs, ας πούμε, φτάσαμε τα 400 τότε, ας πούμε, θυμάμαι. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε άξιζε λίγο να το αναφέρω αυτό. Τώρα. Αναρωτιέσαι πώς με την Άντα. Την Άντα την γνώριζα από πριν σε άλλο επαγγελματικό πεδίο και ήξερα ότι κάνει τα βίντεο στο YouTube και στο Twitch και τα streams και τα λοιπά. Και εκείνη την εποχή ήταν τότε που εγώ δεν το έλεγα και σε πολύ κόσμο ότι κάνω αυτό που κάνω. Αλλά κάπου τέλος πάντων έσπασα και τη λέω, κοίτα να δεις. Έχω και εγώ ρε παιδί μου ένα κανάλι και τα λοιπά και φαίνεσαι πολύ ωραία τυπά και να κάνουμε έτσι μια συνεργασία. Και κάναμε εγώ στο δικό μου τομέα, εκείνη στο δικό της. Και ήταν, βγήκε πάρα πολύ ωραία. Η Άντα έχει και πολύ ωραία αύρα σαν άνθρωπος, ας πούμε, και είναι πολύ ακομπλεξάριστο παιδί, έτσι, πολύ easy going, ας πούμε, και θεώρησα ότι θα είναι πολύ ωραίο περιεχόμενο και για το δικό μου κανάλι να είναι εκεί. Ελπίζω να ήταν και η δική μου παρουσία στο δικό της, έστω και λίγο ευεργετική, γιατί δεν το νομίζω.
Έχεις κάνει και με τη Miss Madden, το οποίο έχουμε φέρει κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Η Miss Madden ήταν λίγο cross έτσι στο περιεχόμενο της, δηλαδή έκανε διάφορα και μεταξύ άλλων και τα snacks και το φαγητό που ήξερα ότι της αρέσουν. Την προσέγγισα εγώ, να σου πω την αλήθεια, και καταλαβαίνω ότι όταν έχεις έναν αλφα αριθμό συνδρομητών και μια βάση, ας πούμε, κάποιον που έρχεται και δεν τον ξέρεις και είναι και πολύ μικρός, στην πρώτη επαφή λες ότι ποιος είναι τώρα αυτός ο περίεργος κτλ. Και της είχε κάνει μια πρόταση κάπου για να πάμε για φαγητό έξω και να δείξουμε τότε μια λυσίδα που ξεκίναγε στην Ελλάδα. Και δίστασε την πρώτη φορά και μου φάνηκε κάπου λογικό. Αλλά μετά επέμεινα, ίσως είχε και μια μεγαλύτερη πορεία το κανάλι, είχε δει και εκείνη περισσότερο και τελικά βρεθήκαμε και είναι και μια χαρά άνθρωπος. Δηλαδή την αισθάνομαι πάρα πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ οικία όταν είμαι μαζί της. Και είναι super. Να πω ότι και εκείνη με βοήθησε, δηλαδή για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να κάνω ένα μεγάλο boom. Το πιο δημοφιλές σε προβολές μου βίντεο ήταν ένα πασχαλινό που είχαμε κάνει μαζί, το οποίο ήταν σχετική καταστροφή από την πλευρά μου. Ήταν τότε που πειραματιζόμουν με τα μικρόφωνα και εκείνη δεν ακουγόταν καθόλου σχεδόν. Και κοβόταν ο ήχος. Τέλος πάντων, έγινε ένα πατριντή μέχρι να βγάλω ένα πράγμα που ήταν ψηλό υποφερτό για τον viewer. Αλλά ήταν τότε το πρώτο σε προβολές βίντεο μου για πολύ καιρό, μέχρι να γίνει τελικά ένα μεγάλο boom με άλλα πράγματα.
Και έκανες και μετά με το τέτοιο, με πράγματα που τρώγαμε παιδιά.
Ναι, ναι, ήταν δεύτερο, γιατί κάπου τις ερχόντουσαν τότε σε διάφορα Q&A που έκανε. Τις ερχόντουσαν διάφοροι που λέγανε γιατί δεν ξανακάνεις ένα βίντεο με το Ράξνακ και τα λοιπά. Μου λέει, ακούς? Και λέω, ακούω, μια χαρά, να κάνουμε. Και είχα την ιδέα γι' αυτό. Δηλαδή, επειδή λέγαμε όλοι για πράγματα που τρώγαμε σαν παιδιά, ήθελα να το κάνω λίγο πιο challenge και όχι επειδή. Κακώς, πολλοί δημιουργοί βάζουν τη λέξη challenge στο οτιδήποτε χωρίς να είναι πραγματικό challenge. Εδώ υπήρχε challenge να βγάλουμε το δημοφιλέστερο και βάλαμε στο παιχνίδι και το κοινό. Και μάλιστα είχαμε διαφορετικές κατηγορίες, είχαμε φαγητά, είχαμε τέτοια και τα δοκιμάζαμε ένα στο αλλού. Ήταν πολύ παιχνιδιάρικο και πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει να γίνεται. Και προσπαθώ να το κάνω αυτό, να σου πω την αλήθεια, στο περιεχόμενο, γιατί ανθρώπους να δοκιμάζουν snacks θα έχεις δει πολλούς. Ή φαγητά κτλ. Ναι. Προσπαθώ να το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα δεις δηλαδή μια μανιέρα στους άλλους, αλλά ας το συζητήσουμε αυτό λίγο παρακάτω, γιατί τώρα μιλούσαμε για τους υπόλοιπους δημιουργούς.
Φυσικά να πούμε τα φιλιά μας, να το κάνουμε και λίγο τηλεοπτικό, να πούμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα άτομα που έχουμε αναφέρει.
Ναι, να πούμε τα φιλιά μας στην Κύπρο επίσης.
Στην Κύπρο,
το κλασική τηλεοπτική μανιέρα.
Στην Αυστραλία,
στην Αμερική.
Το εξωτερικό. Ναι, στη Γερμανία, παντού.
Ναι, 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 είναι όλοι τους καταπληκτικοί πάντως. Δηλαδή, με τα παιδιά που έχουμε κάνει συνεργασία, θα έκανα με όλους τους ευχαρίστως και δεύτερο και τρίτο γύρο. Και παρέα, ναι, και παρέα. Και παρέα.
Θέλω να μου πεις από όσα βίντεο έχεις κάνει, το αγαπημένο προϊόν που έχεις δοκιμάσει και το χειρότερο. Χειρότερο, όχι αποκλειστικά ότι ήταν χάλια, δεν το προτείνω, αλλά λόγω ότι έχει δοκιμάσει πολλά πράγματα, αναγκαστικά πρέπει να πάει τελευταίο, ας πούμε.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Δύσκολο τώρα αυτό, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
Περίπου, ή από τα πρόσφατα που έχει δοκιμάσει, ή από αυτά που έχει δοκιμάσει και θα βγει στην καινούρια σεζόν.
Ναι, θα σου πω. Τώρα είχα και μια παραλαβή κιόλας, θα τη δείξουμε σε story που να είναι. Δύσκολο τώρα αυτό να σου πω. Μου αρέσει πάρα πολύ το συνδυασμό σοκολάτας φυσικό βούτυρου. Παρότι όταν ήμουν μικρός το θεωρούσα λίγο άθλιο φυσικό βούτυρο. Οπότε τα προϊόντα Reese's μου αρέσουν πάρα πολύ. Και είχα κάνει ένα επεισόδιο που λεγόταν, είχε τον εφάνταστο τίτλο «Μη γυρίσεις», με το Reese's να είναι. Και είχα δοκιμάσει 6-7 πράγματα. Αυτό, ας πούμε, ήταν από τα αγαπημένα μου επεισόδια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τώρα απλώς έχουν καταντήσει λίγο commodity. Ενώ άλλοι το βρίσκουν ως κάτι πολύ καινούργιο και πολύ ωραίο τα Reese's, για μένα είναι ότι υπήρχαν πάντα πλέον. Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο που δεν μου φαίνεται τόσο σπάνιο το να δω κάπου Reese's. Αλλά ναι, αν δω retrospective, νομίζω είναι από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα. Τώρα το χειρότερο. Έχω δοκιμάσει διάφορες ιδέες. Θα σου πω, είναι από ένα πακέτο που μου είχαν στείλει οι μάστορες. Λέγεται jackfruit. Όσοι είναι vegan θα το ξέρουν. Ήταν μέσα σε κονσέρβα. Και είναι ένα φρούτο το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, είναι υποκατάστατο φαγητού γενικά για τους vegans. Και εκ των υστέρων έμαθα ότι όταν το βγάζεις από την κονσέρβα, πρέπει, μάλλον αλλάζει η γεύση του, είναι καλύτερο, να το βάλεις στο τηγάνι ή να το μαγειρέψεις σε κατσαρόλα. Δεν κατάλαβα. Εγώ το έβγαλα την κονσέρβα ως boomer που είμαι, όπως τρώγαμε παλιά ο ανανά σε κονσέρβα, ας πούμε. Άνοιξε την κονσέρβα, το βάζεις ένα πιάτο, το τρώγες.
Ναι.
Έτσι το πήγα κι εγώ. Και το βάζω στο στόμα μου και ήταν απέσιο. Πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ναι, έπρεπε να το μαγειρέψεις, αλλά ως out of the can ήταν από τις πιο φρικτές εμπειρίες, όχι στο Ράξνα και στη ζωή μου. Και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω δει τον παλιότερα ένα κανάλι που υπήρχε ο Σουηδός και είχε εξαφανιστεί. Είχε ένα ψάρι το οποίο ήταν σε κονσέρβα και έμοιαζε πολύ σάπιο. Και έπρεπε να κρατήσει απόσταση. Τέτοια πράγματα δεν έχω δοκιμάσει και μπορεί να είναι χειρότερα. Αλλά από τις δικές μου εμπειρίες, το χειρότερο ήταν το jackfruit out of the can. Για να είμαι συγκεκριμένος.
Εντάξει, μου και ότι είναι σε κονσέρβα, μπορείς να το φας κατευθείαν θεωρητικά, δεν χρειάζεται να το μαγειρέψεις.
Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Και μια και μου δίνεις αυτή την αφορμή τώρα, αυτή την πάσα για πράγματα που έχω δοκιμάσει και είναι ιδέες. Εδώ θέλω να πω ότι είναι η διαφορά με άλλα παιδιά που κάνουν δοκιμή snacks κτλ. Οι περισσότεροι που ξεκίνησαν αυτό το κόνσεπτ το έκαναν με τη λογική του να δοκιμάσουν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κακής γεύσης, ας πούμε. Ίσως, δεν ξέρω, η γκριμάτσα, το ότι θέλουν να το φτύσουν, το ότι πίνουν νερό. Βλέπω και μικρά παιδιά που κάνουν αυτό, ότι έχουν πάντα δίπλα τους ένα νερό για να καθαρίσουν το στόμα τους. Δεν ξέρω αν πουλάει, σε εισαγωγικά θα το βάλω αυτό, ή κάνει περισσότερες προβολές αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μου άρεσε, ας πούμε. Εγώ σκέφτηκα σαν snack tester ότι θα δοκίμαζα τα snack, εκτός από όταν μου στέλνουν, έτσι. Αλλά σκέφτηκα ότι όταν είναι δικιά μου επιλογή, θα δοκίμαζα αυτά που θα μου κάνανε εμένα γκέλ. Όχι τυχαία πράγματα, για να ανακαλύψω μια ιδέα και να πω πόσο βλακιά ήταν. Άρα δεν το κάνω ποτέ αυτό, να επιλέξω ένα επίτηδες, ενώ ξέρω ότι δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αν βγει, ξέρω εγώ, μια σοκολάτα με γεύση μπάμιες, ενώ ξέρω ότι δεν μ' αρέσουν οι μπάμιες, θα πηγαίνω γυρεύοντας. Οπότε δεν το κάνω. Σε αυτή την περίπτωση με το jackfruit που ανέφερα, ωστόσο, ήταν ένα πακέτο που μου στείλαν οι μάστορες, οπότε λέω θα το δοκιμάσω και εκεί πέρα έγινε η λούπα. Δηλαδή, δεν το έκανα επίτηδες. Ένα άλλο που κάνω επίσης είναι το ότι δίνω πολύ χώρο στο προϊόν. Είναι POV, αν και πάει σε τολμηρές ταινίες περισσότερο το μυαλό. όλου του κόσμου. Αλλά στην πραγματικότητα, με αυτό τον όρο, παιδιά, εννοούμε όταν βλέπει κάποιο. Μπράβο. Όταν υποτίθεται ότι βλέπει με τα μάτια σου, είναι σαν να το έχει μπροστά σου. Αυτή είναι και η λογική. Οπότε δείχνω τη συσκευασία, το ανοίγω, κάνω αυτά τα κοντινά, τα μάκρο που φαίνονται πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Και είναι center stage το προϊόν. Τελείως. Ενώ οι περισσότεροι από αυτούς που κάνουν, από τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι να τον βλέπουμε σε full πλάνο τον creator και να μας δείχνει το προϊόν από μακριά. Δεν το βλέπω καν, ας πούμε, τις λεπτομέρειες του. Οπότε το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά με το δικό μου το. Και προσπαθώ να δώσω μια όσο δυνατόν πιο περιγραφική εικόνα του τι είναι αυτό που βάζεις μέσα στο στόμα σου. Δηλαδή, θα σου πω ότι αν δοκιμάσεις pop tarts που δεν υπάρχουν, ας πούμε, στην Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα, σε μεγάλη διανομή, όταν δεν το έχεις δοκιμάσει ποτέ, θα σου δώσω μια εικόνα. Θα σου πω ότι είναι σαν να τρως ένα μπισκότο, ότι έχει μια υγρασία, ότι μοιάζει λίγο με πτυμπέρα, αλλά πανιασμένο. Δηλαδή, θα σου δώσω τέτοιες εικόνες. Ενώ ναι, κάποιος θα σου πει, κάποιος από τους υπόλοιπους μπορεί να σου πει εύκολα ότι μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Που αυτό είναι εντελώς θέμα γούστου. Εγώ το διαχωρίζω. Απ' τη μία λέω ότι αυτό το προϊόν για το προσωπικό μου γευστικό κριτήριο είναι ένα 8, ένα 10 ή ένα 6, αλλά αναγνωρίζω ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό. Ή για να συμφωνήσει με το δικό μου το 9, θα πρέπει να σε αρέσει, για παράδειγμα, η γεύση του φιστικιού. Αν δεν σε αρέσει, άστο. Άρα δίνω μια παραπάνω λεπτομέρεια και στην πραγματικότητα λειτουργεί, όπως μου έχουν πει και αρκετά παιδιά, λειτουργεί ως οδηγός αγορών. Μου έχουν πει διάφοροι, ρε παιδί μου, ότι εμπιστεύομαι το κριτήριό σου, μοιάζει να ευθυγραμμίζονται τα γευστικά μας, οι γευστικοί μας αδένες, και άρα θα το εμπιστευτώ όταν πεις κάτι ότι είναι ωραίο. Βγάζω πολύ συγκεκριμένα, έτσι, disclaimers, ότι αν δεν σε αρέσει η καρύδα, που εγώ τρελαίνω, ας πούμε, άστο, γιατί θα με βρίζεις μετά και θα πεις εσύ του βάλεις 10, ας πούμε, γι' αυτό είναι χάλια. Οπότε είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό. Πράγμα που δεν το κάνουν έτσι πολύ.
Θυμάσαι, είχατε το βίντεο που είχες κάνει με την μερέντα, το παγωτό μερέντα. Είχα δοκιμάσει. Ξέρεις τι, το είχα πάρει. Δεν ξέρω αν έφυγε και η ψήξη που υπήρχε. Γιατί ουσιαστικά το παγωτό αυτό, το αρνητικό που είχε ήταν, έλειωνε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν συσκευασία.
Ναι, αυτό δεν το παρατήρησα. Μπορεί και να ισχύει, ναι. Δεν το παρατήρησα.
Σαν γεύση, πιο πολύ σαν σοκολάτα απλή μου φαινόταν. Απλά είχε κάποια κομμάτια μέσα.
Ναι, κάποια κομματάκια σοκολάτα. Τα chocolate chips που λέμε, ας πούμε.
Ναι, δεν ήταν μερέντα αυτό.
Ναι, σίγουρα δεν ήταν. Εδώ έχουμε 2-3 προβλήματα μαζί. Το πρώτο είναι ότι αφενός το προϊόν ήταν ένα απλό παγωτό σοκολάτας. Οκ, okay, όσο ωραίο και να είναι σαν παγωτό σοκολάτα, είναι ένα παγωτό σοκολάτα. Δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα θα τρώγανε και το 1980. Δεν έχει καμία διαφορά. Ούτε κανένα νεωτερισμό. Ένα άλλο πράγμα το οποίο φταίει εδώ είναι ότι κάναμε hype και ανέβηκαν προσδοκίες γιατί βάλαμε το όνομα μερέντα μέσα. Όταν η μερέντα για σένα είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι φοβερό, κάτι καταπληκτικό και δίνεις το όνομά σου σε κάτι, σημαίνει ότι θα έπρεπε να μοιάζει η γεύση. Δεν μοιάζει. Αυτός που χάνει ποιος είναι, το παγωτό ή η εικόνα της μερέντας. Γίνεται damage την εικόνα της μερέντας. Όταν κάνεις licensing το όνομα σε κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται με χάρη, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ αν είχα το πιο καταπληκτικό προϊόν του κόσμου και μου λέει ο άλλος, έλα να το κάνουμε, δηλαδή έβγαζα, τι να σου πω ρε παιδί μου, πατάτες τηγανιτές με αυγά, ας πούμε, και ήταν οι καλύτερες του κόσμου, και μου έλεγε έλα κάποιος να το βγάλουμε σε γεύση κρουασάν, αν δεν έμοιαζε καθόλου δεν θα ήθελα να το δω αυτό. Θα χάλαγε το δικό μου brand στο τέλος. Και αυτό να το έχουν υπόψη τους οι περισσότεροι που βλέπουν, ας πούμε, εντυπωσιακά snack. Βλέπουν κάτι πατατάκια με γεύση, ξέρω εγώ, με σαμπάνια, με ροζ πιπέρι, ας πούμε. Δεν θα είναι ποτέ αυτό που φαντάστηκαν. Δηλαδή 9 στις 10 είναι over promising αυτό το πράγμα. Σου λέει, ξέρω εγώ, πατατάκια με γεύση μαριναρισμένο χοιρινό. Ποτέ δεν θα είναι αυτό. Δεν μπορούν να τις πετύχουν αυτές τις γεύσεις, εκτός αν φας μαριναρισμένο χοιρινό. Μόνο μία φωτεινή εξαίρεση έχω από κάτι πατατάκια που τα δοκίμασα τώρα σε κάποια καλοκαιρινά επεισόδια ήταν, που είχαν γεύση αυγό τηγανιτό. Και ήταν όντως σαν να τρως αυγά τηγανιτά. Πραγματικά, μάτι μπίστη, δεν έχεις να φάει τέτοιο πράγμα. Ήταν φοβερό. Αλλά συνήθως 9 στις 10 σου λέω είναι, δεν μπορείς να την πετύχεις αυτή τη γεύση που υπόσχεσαι ότι θα έχει. Δηλαδή όσο πιο περίεργη, όσο πιο σύνθετη, όσο πιο branded είναι μια γεύση, μάλλον δεν θα την πετύχεις. Όσο πιο απλή είναι, τόσο, δηλαδή πατατάκια ρίγανη. Θα έχει γεύση ρίγανης, είναι πολύ δύσκολο να μην είναι αυτό που περιμένεις. Ενώ τα πατάτα και σαμπάνια και πιπέρι Ιμαλαΐων, ας πούμε, μάλλον δεν θα το πετύχεις. Έρχεται και ένα επεισόδιο, μπορεί, θα έχει παίξει μάλλον τώρα που ακούει ο κόσμος το podcast, το οποίο ήταν Pringles με γεύση Emmental, που όσοι είναι λάτρες των τυριών έχουν πολύ, στο μυαλό τους πολύ χαρακτηριστικά πώς είναι η γεύση του Emmental. Δεν είχε καμία σχέση. Έμοιαζε με ένα πατατάκι τυρί κρεμμύδι, ξέρω εγώ, ή τυρί in general, αλλά Emmental δεν ήταν. Πώς θα το κάνουμε?
Και άλλη αποκλειστικότητα. Αν και θα έχει βγει, αλλά εντάξει.
Αυτή τη στιγμή που γίνεται η εγγραφή, δεν το ξέρει άλλος.
Ναι, ισχύει. Ένα βίντεο που είχα δει που ήθελα να πάρω τα πατατάκια, δεν το έχω πάρει ακόμα, εντάξει, αλλά έχει πει που είναι. Είναι τα πατατάκια με ινδικό που ήταν τα Dory Chicken, δεν θυμάμαι.
Με ινδικό.
Που τα βρίσκει μόνο.
Α, ήταν.
Ήταν πατατάκια πριν.
Με στο βίντεο με την Άντα ήταν. Που δοκίμαζε η Άντα με κλειστά μάτια τα πατατάκια. Εκεί ήταν τα τίκα μασάλα.
Και είχες πει, ναι, την καμασάλα, και ήταν, νομίζω είχες πει ότι ήταν στο Ready, στα Village.
Ναι, ναι, εκεί μπροστά στο Village έχει ένα Magic Box περίπτερο. Και μπροστά στο Village και εκεί μετά στα ηλεκτρονικά, κοντά στο αλλού. Είναι και τα δύο Magic Box και νομίζω ότι έχουν περίπου τα ίδια πράγματα. Έχει πράγματα που μπορεί να βρει κανείς. Και να ξέρει ο κόσμος γενικά ότι υπάρχει μια μανιέρα. Κάποια ψιλικατζίδικα πάνε σε συγκεκριμένους εισαγωγείς που κάνουν παραεισαγωγές. Όταν λέμε παραεισαγωγές, δεν υπάρχει κάτι παράνομο. Απλώς όταν δεν υπάρχει, όταν η Coca-Cola Ελλάς δεν φέρνει την Coca-Cola Vanilla, τη φέρνει αυτός με μια δικιά του εισαγωγή. Δηλαδή το προϊόν είναι legit 100%, απλώς δεν το φέρνει η εταιρεία που έχει τα δικαιώματα αυτού του πράγματος στην Ελλάδα. Παράνομο δεν είναι. Οπότε όταν δεις, ας πούμε, για παράδειγμα στο ψυγείο μια Coca-Cola Vanilla, θα ψάξεις και για άλλα 4-5 πολύ χαρακτηριστικά πράγματα που τα φέρνει ο αυτός ο εισαγωγέας. Και κάπως έτσι λειτουργούν και αυτά τα περίπτερα που θέλουν να είναι πιο ψαγμένα και τα.
Άρα ουσιαστικά, άμα δεις ότι υπάρχει κάτι σπάνιο, μπορεί να. Αν ψαχτείς,
ναι,
μπορεί
να αν ψάξεις το ίδιο μαγαζί, θα δεις και άλλα πραγματάκια σίγουρα. Άρα να το έχει αυτό στο μυαλό. Ναι, να το έχει αυτό στο μυαλό του κόσμου που μου λένε οι περισσότεροι πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις. Δεν είναι μία πηγή, είναι πολλές. Αλλά όταν τύχει να το δεις, σημαίνει ότι και κάτι άλλο θα υπάρχει εκεί κοντά. Και επίσης να ψάχνει ο κόσμος, τα μικρά παιδιά, ειδικά οι πιο νεαροί, σνομπάρουν τα μπακάλικα, τα παντοπολία, ας πούμε, μπακάλικα κάποτε. Ή τα ντελικατέσεν, αυτά που έχουν μέσα και τυριά και τέτοια. Όταν έχει και συσκευασμένα πράγματα, είναι αρκετά πιθανό να βρει κάτι εκεί μέσα. Δεν να το έχει το μυαλό του κόσμου ότι επειδή ακριβώς θεωρείται κάτι πιο exclusive και κάτι πιο, ρε παιδί μου, ακριβό κτλ., ότι σε ένα παντοπολείο θα μπορεί να βρει μέσα Pop-Tart, ας πούμε, ή να βρει το Lotus Biscoff, που είναι ένα που έδειξα τελευταία. Στην πραγματικότητα, το μπισκοτοβούτυρο θα το έλεγε. Είναι ένα άλυμα που είναι φτιαγμένο από μπισκοτάκια τύπου Miranda, που είναι εκπληκτικό. Είναι σαν να έχουν βάλει μέσα ναρκωτικά, είναι τόσο ωραίο.
Family friendly.
Ναι, συγγνώμη, ναι, αυτό δεν έπρεπε να το πω.
Όχι, δεν είμαστε family friendly.
Είναι αυτό που λες, παιδί μου, δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι από τη στιγμή που το έφαγα. Γιατί. Ναι, δεν την είχε κανείς αυτή την ιδέα μέχρι τώρα. Την κάνανε αυτή. Είναι πολύ ωραία.
Θέλω να πεις γενικότερα μια συμβουλή που θες να δώσεις σε κάποιον καινούριο creator ο οποίος θέλει να ασχοληθεί είτε με το YouTube γενικότερα, είτε με αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή το. Το φέρνω προϊόντα και τα κάνω review. Τι θεωρητικά αυτό το είδες.
Ναι, ναι. Όχι, πολύ πρακτικά είναι αυτό το είδες βίντεο. Όχι μόνο θεωρητικά.
Ναι, αλλά έχεις και το review, το ότι κάνεις ένα εκτενέστερο review εσύ κιόλας στα φαγητά.
Ναι,
στάξεις,
ναι.
Οπότε δεν είναι απλά το ανοίγεις. Αυτό είναι για σας που φαίνεται μέσα. Θέλω να πεις γενικότερα τι συμβουλή έχεις να δώσει. Κάποιο θέλει να ξεκινήσει αυτό το είδος βίντεο.
Θα ήθελα εγώ, αυτά είναι προσωπικά μου βέβαια κολλήματα, θα ήθελα ο δημιουργός να μπορεί να μιλάει σχετικά καλά ελληνικά. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ. Και υπάρχει κόσμος που μου λέει ότι του αρέσει το να διαβάζει κάτι εκτενές. Γιατί έχουμε και τις αναρτήσεις στο Facebook και στο Instagram που επίσης είναι αναλυτικά reviews. Για πράγματα που υπάρχουν και δεν υπάρχουν στο YouTube. Οπότε θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Τώρα κατά τα άλλα, θα πρέπει να προσέξει κανείς το περιεχόμενο του περισσότερο λίγο από τον εξοπλισμό, ειδικά στο ξεκίνημα, που κανείς πειραματίζει για το αν του αρέσει καν η φάση με το YouTube. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στο περιεχόμενο. Είτε είναι για snack είτε δεν είναι. Ωραίο θα είναι να σκεφτεί γιατί θα ήθελε κάποιος να το δει αυτό που κάνει. Γιατί πολλές φορές οι δημιουργοί και οι μικροί που απογοητεύονται εύκολα ξεκινούν ανάποδα. Λένε θα κάνω αυτό που θέλω εγώ και αν το θέλει κανείς ας το δει. Αν όμως θέλεις να το δει πιο συστηματικά πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό που θα ήθελε να δει κάποιος. Θα ήθελε εσένα να σε δει κάποιος να ξύνεσαι στον καναπέ και να λες τις σκέψεις σου. άμα είσαι πάρα πολύ καλός ή αν είσαι stand-up comedian, ας πούμε, ή έχεις κείμενο, μπορεί. Αν όμως είσαι ο average Joe που λέμε, δεν θα θέλει να το δει κανείς. Πρέπει να σκεφτείς πραγματάκια που θέλει να δει ο άλλος στην οθόνη. Προσοχή, επειδή θα δει κάποιος κάποια βίντεο μου και θα πει σιγάρι, γιατί θέλαμε να δούμε από σένα αυτό. Μπορεί και να συμβαίνει και αυτό, ναι. Δεν διεκδικώ τα πρωτεία να πω ότι εγώ το κάνω πάντα καλά, αλλά προσπαθώ να το σκέφτομαι πολλές φορές. Θέλει να το δει ο άλλος αυτό ή γιατί να το δει εκείνο. Αυτά πρέπει να απαντήσει λίγο στο μυαλό του. Επίσης να βρίσκει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, okay, το κάνει και κάποιος άλλος αυτό. Έχουμε και εμείς για παράδειγμα vloggers. Τι πρέπει να κάνω εγώ που δεν το έχει αυτός. Να βάλω μέσα ένα element, ένα παιχνίδισμα, μια συμμετοχή του κοινού. Τέτοια πράγματα πρέπει να σκέφτεται κανείς. Και μετά σιγά σιγά να κοιτάξει από την αρχή όσο μπορεί με τα μέσα που έχει και μετά στη συνέχεια με εξοπλισμούς κτλ. Πώς θα μπορούσε να ανεβάσει την ποιότητα των βίντεο του καναλιού χωρίς αυτό να είναι επιζήμιο για την καθημερινότητά του. Δηλαδή, αν είναι κάποιος σαν εμένα που έχει, ας πούμε, οικογένεια, να μην πει, ας πούμε, ότι α, εντάξει, ξέρεις, θα του λείψει αυτού του παιδιού μου, αλλά θα έχω καινούργια κάμερα. Όχι, πηγαίνεις πάντα μετά. Δεν έχει να πει το παιδί μου γάλα, ρε παιδί μου, αλλά δεν πειράζει. Εγώ έχω action cam, ας πούμε. Αυτό το βάλει ο καθένας στη δική του κλίμακα, έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος μικρός και να έχει το χαρτζιλίκι του για να φάει στο σχολείο, ας πούμε. Καλό είναι να έχει κάτι να φάει, ας πούμε, και με πράγματα που εξοικονομεί ή με το χαρτζιλικάκι του από άλλες. Από άλλες πηγές. Να επενδύει σε πράγματα. Θέλει μέτρο. Θα ξαναπώ αυτό που είπα για τα φαγητά πριν, ότι σε όλα αυτά θέλουν μέτρο και να ξέρουμε μέχρι που φτάνουν τα πόδια μας. Χωρίς αυτό να περιορίζει δημιουργικά, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις μια καταπληκτική ιδέα, κυνήγησέ τη. Εννοείται, δεν σου λέω τώρα, μην κάτσε τα βγάζω και κάνε κοινοτυπίες. Όχι. Εννοείται ότι θα πας για το δημιουργικό. Γιατί από αυτό ξεκινήσαμε. Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς που λένε.
Απλά και ο εξοπλισμός δεν είναι πάντα το παν για μια αρχή.
Δεν είναι, όχι. Δηλαδή, με πολύ φτηνά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος. Δηλαδή, ένα τρίποδο, έτσι. Γιατί όταν ήμουν μικρός εγώ δεν καταλάβαινα γιατί τα θέλει ο κόσμος στα τρίποδα. Ήθελα να παίρνω την κάμερα και να τρέχω. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα το βρεις πολύ πρακτικό το να έχεις ένα τρίποδο, γιατί μπορεί να θέλεις ελεύθερα χέρια, για παράδειγμα, όπως η αφεντιά μου. Δεν χρειάζεται να πάρεις τρίποδο, δεν ξέρω, Montblanc, δεν ξέρω και τις μάρκες ακριβώς. Το πιο χαλίβδινο, το πιο αλουμινένιο που υπάρχει κτλ. Πάρε ένα τρίποδάκι, πώς το λένε, τραπεζιού, για να το βάζεις πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα πράγματα μπορεί να τα βρεις με 1,5 ευρώ, ας πούμε. Σε πλανόδιο, στο τζάμπο, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις με πολύ ταπεινά πράγματα και να κάνεις περιεχόμενο που βλέπετε και το απολαμβάνει ο κόσμος.
Ναι, σημαντικό να μπορείς τουλάχιστον. Εντάξει, ναι, όχι να το κάνεις απόσβεση, γιατί εντάξει, εγώ και το 1,5 ευρώ.
Όχι, απόσβεση δεν θα γίνει, δυστυχώς. Εγώ τώρα μιλάω τώρα από τη θέση ενός δημιουργού που κατάφερε να φτάσει στις 10.000 εγγραφές. Για πάρα πολλούς είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός. Για μένα είναι πολύ μεγάλος. Για κάποιους ανθρώπους που πασχίζουν να φτάσουν τους 500 και τους 1.000 συνδρομητές, επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ όταν ήμουν σε αυτό το σημείο έλεγα, τι 10.000, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ακόμα και όταν φτάσεις στους 10.000 και τέλος πάντων το σημείο αυτό στο οποίο οι δημιουργίες σου γίνονται μόνετα, ας πούμε, με δεδομένο ότι θα σου έχει μπει ένα μικρόβιο μέσα σου, δεν θα κάνεις απόσβεση αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, θες να πάρεις ένα drone, έτσι. Μην το πάρεις για τα βίντεο σου μόνο, πάρ' το μόνο αν το έχεις χόμπι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι λες πότε θα κάνει απόσβεση αυτό το πράγμα. Το πήρες το drone, ένα φτηνό, καλό, θα σου βγει 600 ευρώ σίγουρα. Αυτά τα χρήματα, λυπάμαι, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τα πάρεις ποτέ, αν παραμείνεις χομπίστας, ή θα τα πάρεις πολύ αργότερα, αν επενδύσεις αυτό και γίνεις λίγο πιο επαγγελματίας. Για να λέμε και τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα, γιατί πολλοί δημιουργοί θα σου πούνε, δεν βγαίνουν λεφτά, έτσι τελεία. Αν κάνεις ένα μεγάλο μπαμ ή καβαλήσεις ένα trend και σου φέρει πολλές προβολές με τη μία, ναι, μπορεί να κάνεις λεφτάκια. Δηλαδή, εμένα αυτό το βίντεο που με ανέδειξε πάρα πολύ ήταν όταν βγήκε η σοκοφρέτα σε πραλίνα, σε άλυμα. Τότε, ας πούμε, επειδή είναι ένα προϊόν που δεν έβρισκε ο κόσμος και είχε μεγάλο hype και anticipation, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα 70.000 προβολές. Ένα κανάλι, μιλάμε τώρα, που το να ξεπεράσει τις 1.500 ήταν επιτυχία. Έφτασε 70.000 προβολές γρήγορα, έχει πάει τώρα στις 100 κάτι νομίζω. Μπορεί και όχι, μπορεί να θυμάμαι κάποιο άλλο, αλλά εκείνο τέλος πάντων που τα ξεκίνησε όλα. Οπότε όταν ανέβηκαν, όταν ήρθαν πολλοί συνδρομητές και είδαν και παλιά βίντεο και έγραψα προβολές, εκεί που μου έδειχνε το monetization ότι έχω μέσα κάτι σαν 20 κάτι ευρώ και να πούμε σε όσους δεν γνωρίζουν ότι όταν φτάσεις στο 70 σου κάνει εκταμίευση το ποσό αυτό, έλεγα δεν θα φτάσω ποτέ εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα 24 ευρώ, γίνεται αυτό το βίντεο και περνάει ένας μήνας όπου πήραν όλα τα πάνω τους και μου βγάζει 400 ευρώ. Που, και εκεί τρελάθηκα, λέω αποκλείεται. Και σκέφτηκα μετά όλους αυτούς που λένε: «Ω, δεν βγαίνουν λεφτά». Και λέω: «Άμα έχεις προβολές και είσαι φανταστικός, ας πούμε, θα τα βγάλεις τα λεφτά». Αυτά τα 400 ευρώ εννοείται ότι δεν τα ξανά δα ποτέ. Πληρώθηκα κάνα δύο φορές ακόμα κάτι 60, ας πούμε, αλλά μιλάμε τώρα για 4 και 5 μήνες και γεμάτο με βίντεο, ας πούμε, αυτές τις περίοδοι. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις πολύ μεγάλος ή να κάνεις, να βαράς τρελές προβολές κάθε φορά για να πεις ότι θα βγάλεις εισόδημα που φέρνει έστω στον κατώτατο μισθό. Δεν μιλάω βέβαια για τους δημιουργούς, για τον Τζέρεμι ας πούμε και τον του Τζέι. Εντάξει, αυτοί θα δηλαδή υπολογίζω ότι αυτοί θα βγάζουν κανονικό μηνιάτικο πια. Κανονικό και όχι κανονικό και μηνιάτικο καλό ας πούμε.
Καλά, ναι, εσύ. Καλά, καλά είσαι. Απλά βλέπω σωστικά, τώρα που τα βλέπω, ναι, 77.000 σοκοφρέτα σε παραλίνα.
Ναι, αυτό έφτασε 77 και μετά τα βίντεο με τα φαγητά τα κανονικά είναι που πήρανε πολύ. Δηλαδή ο κόσμος που μπήκε μέσα άρχισε αυτά να βλέπει αυτά, ναι, το μπάρμπεκι και τα λοιπά. Ναι, το τζακαρού νομίζω είναι παππού, το κορυφαίο, κάτω κάτι.
Ναι, ναι, 104.000 και 95.000 το...
Ναι.
Το barbecue.
Αυτά, ας πούμε, αυτοί οι αριθμοί μπορεί να είναι εντυπωσιακοί για μένα, είναι για το επίπεδο που βρίσκομαι και για άλλους, αλλά για τους, προφανώς για τους πολύ μεγάλους δημιουργούς είναι πολύ λίγα πράγματα. Και εδώ να πω ότι ακόμα και το ότι ο δημιουργός ο μεγάλος σου λέει ότι δεν βγαίνουν πολλά ή δεν μου γίνονται απόσβεση, έχει δίκιο. Όσο και να τον λιδωρούμε, το ότι θα πάει ο 2J ας πούμε, να κάνει ένα βίντεο στο οποίο θα έχει μέσα super slow mo κάμερες και θα πηγαίνει σε στούντιο και θα κάνει τέτοια. Αυτά τα πράγματα σίγουρα κοστίζουν. Και αν δεν είναι χορηγούμενα, πρέπει κάποιος να τα πληρώσει. Άρα καταλαβαίνω κάποιον που θα πει ότι ναι, δεν είναι και τα τρελά λεφτά. Γιατί θα βγάλει, αλλά θα δώσει και κάπου αλλού, καταλαβες. Οπότε όλα είναι under...
Και ο Τούτζε έχει πει πόσα έχει δώσει, ας πούμε, για ένα comment song. Το οποίο αν δεν πάρει προβολές που θα του κάνει μερική απόσβεση, φυσικά θα σε εισαγωγικά θα γκρινιάξει. Και θα έχει και δίκιο.
Ναι. Μπράβο. Άρα όλα πρέπει να τα βλέπουμε under perspective. Μπορούν να βγουν λεφτά από το YouTube, αλλά πρέπει να είσαι από τους κορυφαίους για να βγουν λεφτά. Δεν αρκεί να είσαι ο χομπίστας σαν και εμένα, ας πούμε.
Εντάξει, ανάλογα και όλα τι θες να κάνεις. Αν θες να πεις ότι είναι στόχο να πεις, έλα μωρή, και ένα κοσάρικο να βγάζω, καλά είναι.
Ναι, απλώς συνήθως για να το βγάλεις αυτό το εικοσάρικο, ο χρόνος που θα αφιερώσεις, αν τον έδινε σε κάτι άλλο, μάλλον θα σου βγάζει λίγο περισσότερα. Mm-hmm. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Με το μοντάζ και το περιεχόμενο και να σκεφτείς κάτι, θα σου βγάζει κάτι περισσότερα. Σε μένα σίγουρα μπαίνω μέσα γιατί ακόμα και αυτά που είπα, τα 60 ευρώ που θα βγάλω στο τετράμινο, ας πούμε, από την πλατφόρμα, αυτή η παραγγελία που σου είπα ότι μου ήρθε τώρα και θα την κάνω στο όριο κάποια στιγμή, μου κόστησε 100 ευρώ. Δηλαδή, 100 ευρώ μου κόστησαν τα snack. Άρα δεν λέει τίποτα.
Για ένα βίντεο.
Καταλαβες. Ναι, όχι, δεν είναι για ένα βίντεο, θα είναι για περισσότερα. Δεν έκανα μεγαλύτερο. Αλλά και πάλι. Για όλα τα βίντεο που πιστεύω θα βγάλω από αυτό, δεν θα μου φέρει τα λεφτά μου πίσω. Και γι' αυτό δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Δηλαδή πρέπει να το βλέπεις σαν χόμπι, ότι ξέρεις τι, πήρα μια κάμερα, ας πούμε, η οποία δεν θα βγάζω μόνο τα βίντεο μου, αλλά θα βγάζω και τις διακοπές μου, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα μαζί και γι' αυτό κάπως σου χρυσώνει το χάπι, θα έλεγα. Άρα πρέπει να έχεις μια ισορροπία. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Γενικότερα πιστεύω κιόλας ότι. Τι ξέρω, εμένα μέχρι στιγμής. Δεν με νοιάζει που δεν τα έχω κάνει απόσβαση.
Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό συνεχίζει ο κόσμος. Γι' αυτό συνεχίζω εγώ. Γι' αυτό ξεκινάνε κάποιοι. Γιατί έχουν. Τους αρέσει σαν διαδικασία πρώτα. Τους αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. Και στο τέλος, αν έρθει και κανένα εικοσάρικο, ναι, καλό είναι. Θα πει, δεν πει κανείς όχι. Γι' αυτό ήθελα να το πω τώρα ότι αυτά που είπα πριν δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι για να ασχοληθεί κάποιος. Ίσα-ίσα, απλώς πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος με αυτό το χόμπι που κάνει. Ότι είναι κάτι ωραίο, ναι, μπορεί να βγει και κανένα φράγκο κάποια στιγμή, αν ειδικά έρθει πάνω σε ένα κύμα, ας πούμε, σε ένα trend. Αλλά κάνε το γιατί σ' αρέσει. Γιατί σ' αρέσει η διαδικασία. Πολλές φορές μπορεί να βαριέσει το edit, έτσι, και να πεις, πω, έχω να κάνω και αυτό. Αλλά όταν θα βγει, θα πεις, πω, κοίτα, κάτι έφτιαξα. Μικρό, μεγάλο, αριστούργημα, μέτριο, μαλακία, κάτι έφτιαξες και σε κάποιον έκανε γκέλ και σου στείλε ένα μήνυμα. Δηλαδή, προκάλεσες ένα συνέστημα, σου στείλε ένα μήνυμα και χάρηκες με αυτό. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι η ουσία των πραγμάτων.
Απλά κιόλας πιστεύω το ότι. Μια συμβουλή να δώσουμε, το ότι. Okay, mm-hmm. Να πάρεις μια κάμερα, αλλά επειδή θα δώσεις λεφτά για την κάμερα. να την αξιοποιήσει κι αλλιώς. Δηλαδή να πεις ότι, okay, θέλω να αρχίσω και τη φωτογραφία, ας πούμε. Οπότε, αν δεν πάει καλά με το YouTube, ας πούμε, θα την έχω για αυτόν τον λόγο. Ή να τη χρησιμοποιήσω και σε κάποια άλλα.
Ιδανικό. Αυτό θα είναι ιδανικό.
Έτσι είναι και τα PC, ναι, που είχε, ναι, όταν ξεκινήσα το YouTube, πιο σοβαρά. Είπα, θα φτιάξω ένα PC, έδωσα 600 ευρώ, φτιάξω το PC. Το οποίο βέβαια χρησιμοποιώ και στην καθημερινότητά μου. Εντάξει, και άλλο το PC θα μου πει. Αλλά μου έχει μείνει, δηλαδή. Δεν είναι ότι.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά λέω τώρα τι θα το κάνω, ας πούμε, αυτό. Ή μικρόφωνα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λίγο να προσέχετε, δηλαδή, πώς θέλει να τα αξιοποιήσετε. Δηλαδή, αν αυτό.
Ακριβώς.
Ή αυτό που μου λέει και ο Βασίλης, που είναι το άλλο μέρος του καναλιού, που λέει, OK, να το πάρουμε αυτό, αλλά πες μου ένα λόγο να το πάρουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα, θα το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Μπορούμε να το κάνουμε και με λιγότερο, με κάποιο φθηνό. Αν μπορούμε να κάνουμε και πιο φθηνό για αρχή, τουλάχιστον να πάρει το φθηνό, για να μην χαλάσει πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν κάνεις το ίδιο πράγμα με 300 ευρώ κάμερα, τι γίνεται,
ναι, ναι,
θα πάρεις 300 ευρώ.
Σωστό. Γενικά, αυτό ισχύει περισσότερο στην περίπτωση που δεν μας τρέχουν λεφτά από τα τζάκια και είμαστε στη δύσκολη. Αν το έχουμε κάτι πολύ ανάγκη, να το πάρουμε. Γιατί εμένα μου έχει τύχει να πάρω και κάποια πράγματα τα οποία διαπίστωσα στη συνέχεια ότι δεν τα χρησιμοποιώ και τόσο πολύ. Να, το gimbal που ανέφερα πριν. Είχα ένα Osmo Mobile 2, ας πούμε. Τελικά δεν το χρησιμοποίησα πάρα πολύ και το έδωσα, το πούλησα βασικά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος το χρειαζόταν και ήθελε να πειραματιστεί. Οπότε το πούλησα βέβαια τίποτα, τιμή ευκαιρίας. Το πήρα, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, το πούλησα 60 και χωρίς πολύ χρήση. Εντάξει, κάποια πράγματα στο τέλος θα μπορεί να βγει ότι δεν μας χρειάστηκαν τόσο πολύ, αλλά καλό είναι να υπάρχουν. Το ιδανικό είναι να τα συνδυάζεις. Δηλαδή να συνδυάζεις την κανονική σου ζωή με τη δημιουργική σου έκφραση στο YouTube, ας πούμε, και τον εξοπλισμό σου να τον αξιοποιείς. Αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Το σημαντικό είναι να μην κάνουμε υπερβολές όταν βλέπουμε ότι δεν. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό το παράδειγμα που έδωσα με το γιο μου, που μπορεί να μην είναι γιγάλα. Δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε λίγο τα μυαλά μας στο κεφάλι και να μην κάνουμε υπερβολές, όπως το οτιδήποτε άλλο στη ζωή, έτσι. Μπορεί να σας αρέσει να παίζεις που και που ένα τζόκερ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει να παίξει το καζίνο όλα τα λεφτά.
Και το γάλα του παιδιού σου.
Δηλαδή, έχει διαφορά το μπράβο, έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Αυτό με το γάλα του παιδιού το είχε πει ο Γκάλη σε μια συνέντευξη, και ότι είχε πάει κάποιο και του είχε πει, Νίκο, δεν θα αγοράσω, λέει, γάλα του παιδιού μου για να έρθω να δω τον Άρη. Που έπαιζε το Γκάλη, α πούμε, και ήταν φρενίτιδα. Και του λέω, όχι, μην κάνει τέτοιο πράγμα, και του έδωσε εισιτήρια. Και λέω, ήταν, δηλαδή, πραγματικά, αυτό το είπε ότι και καλά, ο κόσμο μα αγαπούσε. Και εγώ σκέφτηκα, μα καλά το μαλάκα. Δηλαδή, πραγματικά θα πήγαινε στον Άρη να δει το Σούμποντιτ, το Λυπηρίδη και τον Γκάλι, α πούμε, και δεν θα έτρωγε το παιδί του, α πούμε. Όχι, θέλουμε έτσι μέτρο.
Καλά, ναι, μεγάλη ευθυνότητα.
Ναι, ναι. Οπότε και στο κομμάτι τη δημιουργία και στο YouTube πρέπει λίγο να βάζουμε και αυτό το πράγμα στην into perspective. Για να μιλήσω όπως τα χωριά.
Σίγουρα σε αυτή τη συνέντευξη πολλοί θα έχουν άγνωστες λέξεις.
Συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά, πραγματικά.
Αλλά
δεν το κάνω επίτηδες.
Να μάθετε αγγλικά.
Ναι, όχι. Εντάξει,
έχει αυτοβελτίωση, μάθετε αγγλικά.
Εντάξει. Να τα βάζεις όσο σε ένα πλαίσιο. Να έχεις το μυαλό στο κεφάλι, να λύσεις. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Καλά, ναι, όλο γενικότερα, όλη αυτή η συνέντευξη αυτό ουσιαστικά έχει να πει. Έχει,
ναι,
να πει ότι.
Εντάξει, πρόσεχε. Επειδή μπορεί να μου βγαίνει ένα δασκαλίστικο ύφος και εντάξει, αυτός okay, είναι μπάρμπας και προσπαθεί να μας νουθετήσει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, προφανώς όλοι κάνουμε τα λάθη μας στη ζωή. Και αν έχω κάνει μαλακίες γενικά. Αλλά προσπαθώ από αυτά που βλέπω και από αυτά που έχω κάνει και από αυτά που μου έχει διδάξει, έτσι, η μικρή μου εμπειρία, να πω τι λειτουργήσε ή τι λειτουργήσε στη δική μου περίπτωση.
Καταλάβω. Θέλω γενικότερα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα.
Και εγώ μίλησα πολύ, το καταλαβαίνω, γιατί θέλω να πιω νερό. και δεν έχω
όχι,
κοντά.
Πιστεύω ότι χωράει κι άλλο συζήτηση. Πιστεύω χωράει κι άλλη συζήτηση γενικότερα, αλλά θα. Έννοια σου και θα φτιάξω κάτι που θα καλύψει όλο τα γούστα.
Κοίτα, αν υπάρχει, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είναι στα πλάνα σου ή κάτι τέτοιο, αλλά μια και βρισκόμαστε εδώ και το κανάλι έχει να κάνει με τη συζήτηση ως επιτοπλίστων, να έκανες μια σειρά, ας πούμε, που συζητάμε πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, που ίσως παίρνεις τις γνώμες και πολλών μαζί και τις βάζεις σε μια σειραφή για μια θεματική ενότητα. Είτε αφορά το YouTube, είτε ξέρω έναν άλλο προβληματισμό, ρε παιδί μου, το gaming, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις και αυτό και να συνεχώς να επανέρχεσαι και σε παλιότερα guest, ας πούμε, ιδίως ανθρώπους που εκτιμάς, έτσι.
Μια σειρά με συζήτηση γενικότερα για διάφορα θέματα επίκαιρα και μη, ναι, πρέπει να γίνει.
Mm. Jack Lopes βλέπω.
Δεν είναι μόνο για το YouTube. Πολλοί μου το έχουν. Κι άλλοι μου το έχουν πει. Εντάξει, είναι. Φέρνουμε το podcast.
Θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω.
Ναι. Πρέπει δηλαδή, ας πούμε, και για θέματα εκτός YouTube να μιλήσουν, να πούμε τη γνώμη μας. Δεν πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί κάποια γνώμη για κάποια άλλα πράγματα που okay, μπορεί να μην είναι αναγκαία, θα δούμε. Αλλά γιατί όχι, αφού εφόσον έχουμε ελευθερία λόγου, γιατί να μην πούμε πράγματα τα οποία μαστίζουν, ας πούμε, αυτή την περίοδο.
Ωραία, σούπερ.
Ξέρεις για τις μάσκες, για όλα αυτά. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει
μεγάλο,
κάτι.
Μεγάλο θέμα γι' αυτό. Αλλά κάνα δύο ώρες ακόμα θα συζητούσαμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα στην παρέα μας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πάρα πολύ καλά.
Μου αρέσουν οι συζητήσεις και επειδή το δικό μου το κανάλι έχει συγκεκριμένη θεματική, δεν μου δίνεται ευκαιρία συχνά έτσι να κουβεντιάζω για πράγματα εκτός. Και μου άρεσε πάρα πολύ πραγματικά να συνεχίσετε και περιμένω πώς και πώς να ακούσω και τους επερχόμενους έτσι, προσκεκλημένους του podcast.
Φυσικά, να είσαι καλά. Σε εγώ φυσικά τα καλύτερα, μακάρι το 2021 ή το 20, άστο. Άστο, μωρέ. Είναι πολύ. Πες με τύχη μας, άμα σου πω να έχεις ένα καλό υπόλοιπο και να σου φέρει χρονιά ότι δεν σου έχουν φέρει άλλες. Αλλά βασικά σου έχει φέρει χρονιά, δεν σου έχει φέρει άλλη, κάποια άλλη χρονιά. Εντάξει, αυτό το έχουμε πετύχει.
Θα περάσουμε θα έρθουν και καλύτερα.
Ναι, έχουν περάσει και χειρότερα.
Αυτό δηλαδή. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει, θα έρθει κάτι καλύτερο. Έχουν υπάρξει και χειρότερα. Οκ, ας τα αντιμετωπίσουμε λίγο στοικά.
Ναι, αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε. Φυσικά στην περιγραφή θα υπάρχουν τα links και τα χρήσιμα τα οποία μπορείτε να βρείτε τον Ράξνακ, όπως το YouTube, το Instagram, Discord server που έχει κάνει και τον έχει προστάρει.
Γελάω, γιατί πρόσφατα. Όσους δεν ξέρουν, με βοήθησε τώρα λίγο ο Κώστας να καταλάβω το πώς λειτουργεί, γιατί δεν είχα καμία επαφή. Οπότε απλώς γελάω.
Οπότε ακολουθήστε τον και φυσικά θα τα πούμε και εμείς στα links που θα βρείτε στην περιγραφή, Instagram, Discord, Patreon και όλα τα σχετικά. Οπότε
μέχρι το επόμενο podcast του The Cast, keep snacking!